gepleyen adatlı radyosu. Öňüňize sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy dekabry, Tepdeniň bazar güni. Tepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan makalalaryň we habarlaryň başyny 27-nji dekabryň günü ortanaky görkezlere görä 2024 TDG wadasy bitmedi. Aşgabat gününi günwatara tarap öwürýärmi? Daha şoguzda öz gyýyny zorlanan adam türme wasyly diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Karwy deňizçiler ýaşy iş durmuş şertlerinden şikayet edýär, işden gidýär. Bayramçylygyň öň ýany içerik gatnawlara agram düşýär. Sewtary hereket başagaýlyga sezewar bolýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäsligine girdi. Şeýlede okuwçylarymyz aljylaryň sözlerine salgylanyp beren habarmyz. Bazarlarda ardan wagtdan peýda bolan apelsinleriň içinden gurçuk çıkanlığı varadaki maglumatımızı köp okaptırlar. Hormatly dinleyiciler, adatlygyň habarlaryny dinläp, okap, öz pikirleriňizi aýtmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Hepdeniň jemgepleşiginiň şu ýyllaky iň soňky sany bolan soň, gepleşigimiziň hemişelik dinleyicilerini ýetip gelýän täze 2025-nji ýyl bilen gazgyn tüý sürekden kutlaýarys. Täze ýylyňyz düşümli, bagtly ýyl bolsun, hormatly dinleyiciler. Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemindin leýärdiňiz. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan makalalaryň beri, daha şoguzda öz gyýyny zorlanan we türme basylan erkek baradaky habar boldy. Adatlygy gelip bolan maglumatlarda öz mektepde okuyan gyýyny zorlanan 43 ýaşly atanyň 9 ýyl adatlykdan mahrum edilenini gaýdylýar. Yönü Türkmen hakimiyetleri, Türkmen metuoti bu hili vakalar, umuman yurtta giyin ayranlı gaydilyen cinayetçilik hakkını, maskaladaki zorluklar varada ne düşünürüz, ne de havar veriyen. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam ettiriyen.
Türkmenistanyň Demirgazak vilayetinde maşgala başynyň 13 ýaşly gyýdyny zorlamagyna degişli aýylgan çagda ýüze çykdy. Azatlygyň habarçylary noýabryň ortalaryna daşygynda bolan bu jinayetiň üstü açylyp dekabryň başynda jinayetçiniň suwt edilenligini anykladylar. Göroğlu etrafının müzevür ovutunun 43 yaşlı yaşayıcısı, özünün 7. klasda okuyan gıydını zorlap 9 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Azatlıkların anonimlik şertinde gürleşen yağdaydan gönden gönü xabarlı bir neçe çeşmenin maglumatlarına göre zorluklu vaka 14. noyabrda bolupdir. Çağanın ecesinin polisiye yüz tutup şikayet etmeginin neticesinde cinayetin üstü açılıp zulümçü tustak astına alınıptır.
Jinayetçinin ayalı yani çağanın ecesi tarafından şikayet edilenden son ol Göroğlu etrap polisiyasının destap kutu soğanasına yerleştirildi. Dekabr ayının 4'üne kazinin kararı bilen ona 9 yıl azatlıktan mahrum edilmek cezası verilendi.
Dip çeşmelerin bir aytdi. Adatlyk radiosu gyz çağanyň onuň suw edilen kakasynyň we beýleki maşgalak daglarynyň şeýlede bu barada maglumat beren daşowuzly çeşmeleriň atlaryny görkezmekden hopsuluk aladalary sebäpli saklanýar. Bu jinayetiň derine we suw işleriniň gidişinden gönden gönü habarly bir-birinden gararsyz çeşmeleriň maglumatlaryna görä ýagdaý çağanyň öz kakasy bilen öýünde ýeke galyn wagtynda ýüze çykypdyr.
Gyýdyň ejesi we garry ennesi waka bolan günü owasyna bir toýa diýip çykyp gidipdirler. Zalim kakasy gyýdynyň öýde ýekeliginden peýdalanyp, özüniň gyýdyny wagşylarça zorlapdyr. Ennesi we ejesi öýüne gelenlerinde 13 ýaşly gyýdynyň huşsuz ýalaňaç ýatanyny görüp, ejesi polisiýa we tiz kömegi jaň edýär. Çağa hastahanada özüne gelende kakız tarapından zorlanandığını aydıp beriyar.
Deyip çeşme derine ve işindeki materiallara salgılan vaydiyar. Çeşmelerin maglumatlarına göre bu cenayetten son çağanın kakızı kaçmakçı olup aşkavadı bariyar. Ema paytaktın polisiyası tarapından ele talınyar. Şeride çeşmelerin aytmağına göre zorlanan çağanın maşgalak dağları kakızının öz gıyızına erbet göz bilen seyredenligini ön hem duyuptır.
Gyýdyň ejesi gaýynenesine adamsynyň öz çağasyna betperlik gözü bilen seredýänligini aýdyp, odal duýdurup gelipdir. Garlany öz oğluna sözünü dinledip bilmendir.
deyip çeşmelerin yeni bir etdi. Adatlıq radiosunun bu pacağalı yağdı varada da şoğudun kanun qoruyucu daralarında ritmi görünüşte tesvir almaq tiyinan şıkları onu netice vermedi. Türkmenistan'da cinayet hadiseleri varada ritmi xabar verilmeyer. Yurtta 30 yılı olay vaxt veri kriminal xabarlar ritmi medyada çav edilmeyer. Hakimiyetler hem cinayetçilik temasını ağdamayar. Ve xabar veriş seriştelerinin güzlönmelerine ritmi tayıdan tesvir vermeyer. Ema azatlığın Türkmenistan'daki xabarçıları yurtta yüzü çıkayan cinayetçilikli yağdaylar şol sandı qeyd yetkinceklerin zorlanmağı varada xabar verip geliyarlar. Çağılara karşı zorluk şol sandı qeyd yetkinceklerin öz maşğalalarında zorluğa sedevar olmağı bilen bağlı yağdayların bir neçeti son kıyılın devamında qonşu yurtlarda hem yüzü çıktı. Ema Türkmenistan'dan tapautulukta Özbekistan'da, Tacikistan'da, Kırgızistan'da ve Kazakistan'da olan yağdaylar cemiyetlerde yeti reaksiya dörüttü ve hükümetlerini problema üns vermeğe hem de çare görmeğe itirdi. Türkmenistan'ın kanunlarında maşgalı zorluğunun önünü almak boyunca yürüyte kanun yok.
Gepler Adatlıq Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliğine yardınız. Türkmenistan'da yine bir berk yaşarılayan mesele Türkmen koşununaki yağdayı ile bağlı. Türkmen koşunu dören ilkinci yıllarından beri dürlü kıyınçılıkları sol sahanını yeti ağlık yetmezçiliğini baştan geçiriyor. Yönü 2007 yıldan sonku doğurdu Türkmen koşununa verilen biraz üyüt gözlönlüğü. Hususan eskerlerin ağlık üçüncülüğünü kovu seyredilip başlanan da bu arada umutlu haberler verildi. Yönü bir yağday yurttaki iktisat kıyınçılıkların barka çınlaşma ulen yıl yıldan yaramazlaşacağını mengdiyar. Temani kardeşim Maksat Atayev doğam ettiriyar.
Lema Pırat'ın Türkmenavar şehrine, Dene ve etrafına hem de Akhal Bulayet'in Göktöp etrafına yerleşen ayrı başka 3 harfı bölümünde eskerlerin arasında olup geçen imit zehirlenmeleri var adı haberler kavuşar. Bağlık önümlerinden tayarlanan tağımlar zehirlenmelere sebep görkudiler. Adatlık Radyatı'nın haberçisi ve çeşmeler bu hadiselerin sonki 2 hepte çemesi vaktin devamını hasabınıp başlanan onaylarlar. Lema Pırat'ın yaşayıcısı olan bir esker enesi yan yakın Akhal Bulayet'in Göktöp etrafına harbukulluk borcunu yerine yetiriyen oğlunun izinden marıptır.
Rotamdaki eskerlerin ağlavası imit zehirlenmesini baştan geçiriyor.
Deyip Levaplı ene esker oğlunun 20. dekabrdaydan sözlerini salgılanıyor.
Ertirlik, günörtanlık ve akşamlık naharların ehlisine konserv yerlenen ispirat koşarlar. Tüvi, meş, nohut yarmaları tayyarlananlık hem yanı bilen kaplanan ispirat veriyorlar.
Deyip esker aynıyor. Ol harbi bölümüne köpürüp başlayan imit zehirlenmeleri boyunca bağlık önümlerine işaret edilenin aydiyar. Adatlık radyosunun çeşmeleri şeyli hadiselerin son kepteleri de Leva Pulatı'nın Dene ve Travnak bir harbi bölümüne şöyle de Türkmenavar şehrine Moğolimçilik İnstitutu'nun koloyuna yerleşen bir harbi bölümüne hem hasavarınıp başlanan on aydiyarlar.
Harbi bölümünde 3-4 tane esker imit zehirlenmesini baştan geçiriyar. Olur bağlık sprotundan zehirlenipdir.
Deyip yanı yakına Türkmenavat'ta kulluk ediyen erkek doğunu ziyarete varan Aşkabat'ta zenana ediyar. Ol harbi serkerdilerin eskerleri hastahana yerleştirmeyenliklerini, buna direk esker hossarlarına can edilip zerur olan dermanların satın aldırılayan ona ediyar. Eskerler Gaplı'nın bağlık önümlerinin mühletinin geçenliğine ediyarlar. Azatlık radyosu malumatları boyunca yurdun yaralı güçlerinden resmi tesbir alıp bilmeyar. Harbi bölümlerde konservilenen bağlık önümlerinin eskerlere yığı yığıdan berilip başlanmağı, son kıyırlarda yurt boyunca bağlık konservasının önümçülüğünün yok horlanmağının İdiyanına qavat geliyar. Türkmen Metbuğası Devlet Statistika Komitetine salgılanıp 2021 yılda qaytadan işinen balık ve qaplanan balık önümlerinin önümçülüğünün 1 ilion kıyağdaylarının dengeştirilene yurt boyunca 44 götürüm çemesi yok olunan onu xabar verdi. Türkmenistan 2018 yılda balıkçılık pudoğu xüsusilaştırılıp bu pudoğu deyişli esas kârxanalar Türkmenistan'ın senağatçılar ve Terekesler Birleşmesinin ağdaları tarafından satın alındı. 2024 yılın Tomsun'a Balkan Ulaatı'nın matumulu önkü qarrıqala etrafında qulluk borcunu yerine yetiren önkü esker Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen ayrı başka sohbet döşüktü. Eskeri minyolarınak tağamların hiyilinin pes olanını, nakarlara mühleti geçen önümlerin koşulayanını tasdikladı.
Biz atriyatta kulluğu edeyen devrularımızda nakarlara nevelli bir hayvanın etini kusup beriyerdiler. Pil etinin berilen bolmağı hem mümkün. Yönü zastava geçirilenden sonra yağday biraz kovulundu. Sebebi özümüz daha hayvanlarını avlap yiyerdik.
deyip öňkü etkiran diýär. Ol Serhet galalaryny gullug eden döwürlerini nar, injir, böwür dünýäli dürli görnüşli miweleri, tebigatda bitýän dermanlyk ösümlikleri galibertede kömelegiň dürli görnüşlerini ýygnap, iýmäge, käklik awlap, nahyr taýýarlamaga mümkinçiliklerini bolanyny aýdýar. Öňkü etkir harbyna hyrhanalarda arassaçylyk düzgünlerini bir jaý edilmeýänini aýdýar. Azatlyk radiosu ýurdun harby bölümlerinin iýmit we arassaçylyk ýagdaýy, üpçünçilik meseleleri, eskerleriň arasyna giň aýran ruh, peslik harby serkerdeleriň baş goşýan para peşkeşi işleri barada ilgiderlik habar berip gelýär.
Gepler Azatlyk radiosu. Hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmen goşununa ýygynan maskalasyndan geljek ady önümlerine ýa pulu gözlükken eskerlerden başka goşunnaky reformalaryň çägini olar aýlyklary köpeldilen serkerdeleriň hem ýagdaýynyň ýyl-ýyldan pese gaçanlygy. Soňky döwürlerde bolsa olaryň işden gitmegi mezur bolýanlygy habar berilýär. Emma Döwlet howpsuzlyk kengesiniň prezidentiň ýolbaşçylygyna geçirilýän mejlislerini diňe gowy üstünlük we ösüş maglumatlary berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Soňky 2 aýça mesuwatyň dowamyny 80 töwereg deňizçi harby serkerde öz üstlükleri boýunça işden çykdy diýip harby çeşmeler Gunwatar Türkmenistanyň habar berýär. Şeýle meýilleri harby gullukçylaryň arasynda soňky 1 ýylyň dowamyny tas ýerlerle häsiýete ýa boldy.
Harby deňizçiler özleriniň kanagatlanyrly iş şertleri we aýlyk haklary bilen üpçün edilmeýändiklerini aýdýarlar.
Diýip çeşmeler aýdýar. Olar özlerinin hem de maşgala adalarının ýaşaýyş durmuş şertlerinin gowlandyrylmagy uruny döwlet tarapynyň ýeterlik goldugyny berilmeýändigini aýdýarlar.
Ýygnaklarda aýdylýan owadan sözler iş ýüzünde amal edilmeýär. Netijede ýokary bilimli ofitserler, harby terkerdeler, eskerler görmäge barýan inatalardan çörek pul dileýän derejä barp düşdüler. Ofitserleriň maşgalalary bar. Olaryň çağlaryna mektep, Çağlar bağları gerek. Yasayçı aylar hem problemi bolmağında galyar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Devlet yolbaşları Hovsuzluk Kengesinin mezliyetine harbi ve hukuk koruyucu edaralarının işgarlarının, harbi gullukçuların hem de oların maşgala gdalarının yaşayış durmuş şertlerini kovulandırmak uğruna ilgiderli tagalla edilenin aydiyarlar. Yönü yurdun harbi dengit ve işlerine devam ediyen durmuş öpçünçülük problemleri, harbi serkerdelerin yüzveyiz olayan kıyınçılıkları, oları has amatlı durmuş şertlerini gözlemeye getiriyar. Hazatlık radyosunun haberçası bilen gürüngdeş olan harbi çeşmeler dengit ve işlerine serkerdelerin aylık zahmet haklarının 4000 manattan aşağı olan onay
4000 manat aylyk alyp 4500 manatlyk kwartirada kreýine ýasap bolmaýar.
Diýip serkerdiler aýdýar. Netijede kyn durmuş şertleri harbylary işden sowudýar diýip çeşmeler aýdýar.
Adamdan 2 harby bölümde ençime harby ofitseriň şol sanda borç namalyň harby gullukçylaryň starşynalaryň işden çykmagy üçin ardalaryny berip ýolbaşçylaryň jogabyna garaşýandyklaryny bilýärin. Goranmak ministri bu ardalara häzirlikçe gol goýman garaşýar.
Diýip Balkan ulanyň Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurungda şolun aýry başga harby çeşmeler aýdýar. Olar Gunwatar Sewtiň iň ýeri harby edaralarynyň biri bolan garşy Harbi deňiz birikmesini hem serkerdeleriň arasyna şeýle meýleriň bardygyny aýdýarlar. Adatyk radiosynyň söhbetdeşleri hususan çylşyrymly harby gämilerden baş çykaryan harby ofitserleriň işden çykmagynyň ýurdun harby deňiz güýçlerine urgu bolup biljekdigini aýdýarlar.
Harby ýolbaşçylar serkerdeleriň zähmet haklarynyň köpeldilmegi boýunça haýyş bilen prezidente ýüz tutmakdan gorkýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar.
Dünýäde dartkynly uruşlar bolup duran wagtynda şol sanda Russiýa-Ukraina uruşynyň fonunda harby gämilerden baş çykaryan ýokary bilimli terkerdeleri ýitirmeklik Türkmenistanyň gorunyş kuwatyna urgy bolar.
Diýip Adatyk radiosynyň aýry başga söhbetdeşleri aýdýar. Harby gullukçylar deňiz ýakasyna ýerleşen Türkmenistan şäherine harbylaryň jaý töleweleriniň gymmat bolmagyny, bu sebäpde ady karytlaryň bahalarynyň beýleki welaýatlar bilen deňeşdirilenine tas iki hesse çemesi ýokary bolmagyny, şeýlede harbylaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş kynçylyklaryny, şol sanda mektep, çağlar, baglar bilen bagly problemlary, ýaramaz durmuş üpçünçülük şertlerini mysal görkezýärler. Adatyk radiosy ýurdun harby edaralaryna serkerdeleriniň öz istekleri boýunça işden çykmak meýilleri barada ýylyň dowamyny hem birnäçe gezek habar berdiler. Agustda habarçylarymyz paýtagt Aşgabatyň harby bölümlerini harbylaryň ýaşaýyş çaýlarynyň ünsden düşürilmegi barada habar berdiler. Şeýle meýiller mart aýyna hem habar berildi. Şonu habarçylarymyz harbylaryň arasyny iş taşymak meýillerini köpçülükleriň häsiýeti ýa bolýanyny aýtdy. 2023-nji ýylda Adatyk radiosynyň çeşmeleri Balkan ulanyna 200-den gowrak harby işgärin öz islekleri boýunça işlerinden çykanyny habar beripdi.
Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kayış ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew.
Türkmenistanyň pehim paýhasy ummany maglum bolup ragatlandyrylan 2024-nji ýyl tamamlanýan mahaly dünýä türkmenleri günnegoryň beýik akyldarynyň 300 ýylyna bagyşlanan möhüm ýylyň edebi agramyna synedýär. Bu tema boýunça ýazyjy we synçy Hudaýberdi Halyp bilen söhbetleşip geçirýär. İki bölümden ibaret boljak nomatdaky gepleşikler tapgyryna ýylyň dowamyna ýurdun içinde we daşyna maglum bolup ragyny hatyrlamagy gönükdirilen çäreleri nazar aýlap bu möhüm ýyl dönümini ýene bir gezek akyldarynyň eserlerinden erişargaç bolup geçýän gymmatlyklara diň salmaga çalyşýar. Biz yılın devamını May ayına Prag'ın 300 yılına bağışlayıp yürüyütü 2 gepleşik tayarlattık. Şol gepleşikler tapkırını Özbekistan'ın inteligensi vekili Komil Nurjonov, Prag'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudaýberdi Harly, Abaşa'da yaşayan Aslı Uganistanlı Türkmen jurnalisti Şamir Dağoğlu Muradi, hem de Türkiye'de yaşayan Aslı Türkmen fekralı inteligensi vekili Abdurrahman Düyücü katnaştı. Bu gepleşiklerden sonra Şamir Dağoğlu Muradi, Noyavr ayında Abaşa'nın Minnesota ştatına yaşayan Türkmen diaspora vekillerinin tağırlarlarını birleştirip bu sevitte Prag'ın Ağynyň möhüm ýyl dönümine başlap edebi jemgyýetçilik çäresini geçirdi. Ýylyň dowamyna möhüm tena bagyşlanyp başga da bir topar çäreler, şol hany halkara forumlar, ýygnaklar, aýdym saly çykyşlar gurnuldy. Bu çäreleriň guramçylygyna köplenç türkmen resmileri, daşary ýurtlardaky diplomatlar başy çeken bolsalar da, raýat başlangyçlary bilen guramlaşdyrylan çäreler hem boldy. Abaşanyň Minnesota ştatyna geçiren ýygnanşyk hem şeýle çäreleriň biri boldy. Bu tema boýunça jemleýijik gepleşigimizde ýazyjy Hudaýberdi Harly ýene bir gezek bizi magtumly Pragynyň döredijik dünýäsine siýahat alyp gidýär. Hudaýberdi gepleşigimiziň başyny hem belläp geçişimiz ýaly 2024-nji ýyl Türkmenistany magtum uly Praga ýyly ýylan edildi. Bu münasibetde ýylyň dowamyna bir topar çäreler geçirildi. Magtum ulyň şygyr tetirleri Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasyna ýanglandyryldy. Aşgabatda möhüm sene münasibetde oktýabr aýyna halkara forum geçirildi. Bu forumda daşary ýurt döwletleriniň baş tutanlary şol sana Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Praga-nyň döredijiligini wasp etdi. Elbetde Putin-iň Praga-nyň eserlerinden nä derejede habarlydygyny ýa-da däldigini çaklamak aňsat däl. Ýöne muňa garamadan türkmen paýtagtyna geçen çäri daşary ýurt döwlet başdanlarynyň Pragynyň hormatyny Aşgabatda ýygnanyşmagy gürrüňsiz möhüm waka boldy. Gelin söhbetdeşigi magtumly Pragynyň 300 ýylyna bagyş edilen tutuş bir ýylyň gysga mazmuny bilen başlandy. Ýylyň dowamyny döwlet derejesinde hem de raýat başlangyçlary bilen geçirilen çäreler magtumlynyň anyny barmagy munasip bolup bildimi?
Magtumlynyň anyna barmak, onuň huzurunda durmak ören jogapkärlik. Belki de bütün ömrüň boýy oňa hyzmat etmek gerekdir. Yönü ilki bilen bir zada düşünüşölüyüm. Magtumuly kim? Onun yübleyi, toyları, bu davaraları neyem üçün geçirliye? Ad üçün mi? Ya da başka yurtlarda şeyle şahırlar var. Meselim, Özbekistan'ın Nuvayi, Tacikistan'ın Rudaki, Cami, Azerbaycan'ın Genci Uyali şahırlar var, büyük şahırlar. Bize de ne magtumuly var deyip şunu görkezmek üçün geçirliye mi? Şu çeyre neyem üçün geçirliye? Şu hakta bir düplü aydın rahat bulmadı. Oğlu ile biz mağtumula paykas iyisi, büyük akıllar diyer. Yani ol şahir derecesinden büyükti. Eğer de dini kitaplara seyretsek, mesela Tevrat, Zebur, İncil, hem Kur'an-ı Kerim. Şol kitaplar durmuşun, yaşayışın kodeks olup duruyor. Yani ol kitaplarda uğurluk etme, adam öldürme, kişi maşgalasına değme, zorluk etme deniyali en mühüm, adamlarda en gerekli olan ideyalar, talaplar öne sürülüyor. Magtumuly şol talaplardan gelip çıkıyor. Şol talapları Türkmen diline, öz sade diline, öz halkına, öz milletine getiriyor. Şun için ol şahirden has beýikde bolup durýar. Şonuň bilen birlikde ol hakykatdan hem akyldar. Ol iň ýaşlardan başlap tä uly ýaşda akylary çenli ýeterlik derejede pikir aýdyp bilýär. Ma meselem şahyrym jan içinde diýen goşgusundan bir bend köňül. Sen bir bağır sen, her işe bir gıdar sen, büyürsem deyip gezer sen, jürmü usiyan içinde. Yani sen dünyanı alacak, dünyanı yedecek, dünya yetişecek. Yani o zatlar sana yettirmeye, sen bir yönüköy adam, yani başı iyiciyiz adam. Ona direk sen rızkının fikrini diyen, maşkalı rozgarını eklemenin aradasını diyen, çağırlarını, yüzünü koyu yaşatmanın aradasını diyen. Şol aradalar seni nemelere mecbur ediyor. Hazırki dövürde adamlar Türkiye'ye gidip ya da Rusya'ya gidip eklenç gözleyerler. Şol yerden kazanç ediyorlar. Hut şeyle fikirlerim Mahtumullu var. Mesela Mahtumullu ayrılma diyen eserine şeyle fetirler var. Mestana yürüyün sen gayrı yurtlarda. Ön, ösün öz yılından ayrılma. Mağrur keklik de nevsin uğruna damı düşüp kanatından ayrılma. Yani dam duzok. Çuvuk gület. Halka sırın berip var. Sabır eylegin. Bi sabırlık kim bi kâr. Her yerde olsanız nisibeniz var. Bay boloy deyip izzetinden ayrılma. Ne görüyeniz mi? Ne hile de olsa, ne hile ağır şartlarım olsa. Öz adamçılığından ayrılmalı değerliğini uğru diye. Yine Mahtumulu şu zatlar bile bizim ağırlığımızda büyük oluyor. Eğer sen hiç yere gitmesen, mesela Aydalı yurdun öz şartıyla oluşsun, onunla ne hil olur? Mahtumulu ne şeyle setirler var. Mahtumulu bugününe şükür eyle, Allah'ın kudretini görüp fikir eyle, rızk üçün gam eyme, Hakka zikreyle edildi yazılan senden daş olmaz. Eğer de dövür varı daydılsa, onunla Mahtumulu yine de göklün karlarının zalimliğinin artırının aydıya, para peşkeşin yukarılarının aydıya, şunla birlikte de ol para keşe haram eyle emma verme pulunu deyip sargıya. Yani görüşümüz yani Mahtumulu'da bütün cemiyetin, bütün durmuşun ehli sapakları var. İn esası da ol bize sabırlı olmağı, kanaat bilen yaşamağı uğradıyam. Sözüm nisihattır, bir kulak salsın, bendesi men sözü hıridar bulun. Koyma özün yersiz bet cephaları, kim behra tapıptır bu cephalardan. Mahtumulu yine şeyle fikir yöne sürüyor. Şu hizmetlere eğer bilen adam Mahtumulu'nun huzurunu barıp bilir. Yani onun ağzını, onun sözünün, onun paykasının ağzını, özünü erkin hem parahat duyup bilir deyip fikir ediyen. Biz akıldarın huzurunu yine şu yol bilen barıp biliriz.
Akçavr ayının Aşgabat'ta geçiren halkara forumunu Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Mahtumulu Prag varadaydan sözleri gurrunsuz köp adamın ünsünü ödüne çöktü. Bu çıkışta bilişimiz yalı Putin Prag'ın adını gayta yanlış aittiği yönü sonra da onun dünya derecesine ikrar edilmeğine yani bilinmeğine tanılmağına belli bir derecede gıytaklayın ama olsa koşant koştu. Siz şol çıkış varada ne emirler aitip bilirsiniz?
Ben Putin'in çıkışına adatı formal bir siyasatçının boyunca yok bununla aradım. Siyavi ol Suriye'de olan uruşlar vardı. Suriye'nin diktatörü 175 bin adamın gereksiz yitmeğine sebep olan adamın alıp barayan görüşü vardı. Reportaj tayarlan jurnalisti havarça orden verdi. Şol ordeni de öz elbilen şunun döşünü taktı. Şunla birlikte Putin bir neçe doğru sözlü adamları türmeye bastı. Onların içinde ölen adamlar var. Şeyde horluklar çekiyor. Şol derecedeki adam ne edip Mahtumulu'a kolay olup biliyor. O ne edip Mahtumulu'a düşünüp onu övüp biliyor. Beylik bir taraftan siyasetçiler mi da ama şeyle büyük adamlar mı da ama öz tarafına çekiyorlar. Özlerini hamana şunu uyuyan, şunu hormut uyuyan şekilde görküyorlar. Mesela Türkmenistan karıştırılığını alın adını Safar Murat Niyazov payitahtın ortasındaki en esası köçe Azatlık prospektini Mahtumulu'nun ardında aktı. Şey bölüm Şükrat Ali. Şun iyiydi yani. Türkmen Devlet Üniversitesi'ne de Mahtumulu'nun ardında akıp yine de bir gerek Şükrat Ali. Olur şol ağıttan, şol avrayden peydalanıyorlar. Şunu öz avrayları için, öz millete yakınlık hükmünü görküyorlar. Şunla birlikte oların ediyen işi düğümünden başka. Mesela yine de Putin'in alt bariyan siyasına seyretsek, hazır Ukrayna'da 4 milyondan gowrak bosqun bar. Ýagny 4 milyon adam öz öý jaýyny taşlap ýurtdan çykdy. Olaryň owalary, şäherleri tuzap galdy. Ol ýerde adam ýok. Ine şeýle bir betbagçylyk, şeýle agyr ýagdaý. Eger biz Magtymula ýüzünsek, Magtymulyň döwründe de şeýle bosgunlyk bolupdyr. Adamlar onuň oňa göçmeli bolupdyrlar, ýurduny taşlamaly bolupdyrlar. Magtymuly soňy dagy diýen goşgusyny üstünden iýilin göçenini niçip geçir halin senin diye. Yani şol millet gitse sen beyk dağ, sen ne edip yaşarsın diye. Yine şol bozgunluğu, şol hilakçiliği Putin dörüttü. Yine şol adamım bugün kuhun yeni de Magtymuly arada gurrunu diye.
Döwlet metbuaty, Türkmenistanyň döwlet metbuaty ýöne propaganda täýärlerini eýirip, ýylyň dowamyna Magtymuly Pragynyň tersegine galdyrylanyny gaýtalady. Daşary ýurtlarda türkmen diplomatlary Pragynyň möhüm ýyl dönümini bagyşlap Türkmenistanyň wekilxanalaryna duşukluary, edebiýat aşamlaryny geçirdiler. Siz Pragynyň wagt edilmegi boýunça alınıp barylan resmi çäreler barada nähili pikirde?
Öz aýdyşymyň aly bolaryň ýaklaşy siýasy çäre. Aslında olsa çare değil de bir neticeli edilen iş. Mesela Hazreti Şendi Magtymuly'nin akademik neşri yok, doğru neşri yok. Şunla birlikte şu geçirilen çarelere halk köpçülüğü katlaşmadı diyen yani. Dine belli adamlar katlaştı. Kıynansam olur Magtymuly arada aydınlarına dine bir fikri, umumi fikri öne sürdüler. Yani Magtymuly akıldar, Magtymuly beyik, Magtymuly paykas eyyesi diyen yani. Pikirleri öne sürdüler. Magtymuly'nun cemiyetçilik pikirleri var. Magtymuly'nun ahlak arasalığı var diyen pikirleri var. Magtymuly'nun terbiye var diyen pikirleri var. Şular yali mühim meselelere gelinmedi. Bunun öyle yöne bir geçirilen çare oldu. Elbette hiç zat olmadı onun. Yine de şu çareler Gowy nähilem bolsa, haýsy bir derejede de bolsa, şahyryň ýatlanmagyny, onuň gaýtadan okulmagyny, oňa üns berilmegini üns çekýär.
Raýat jemgyýeti Pragynyň 300 ýyllygyny nähil belläp geçdi. Resmi çärelerden garaşsyz gurrun edilenine, ýagny resmi çäreler hasaba goşulmagyny, türkmen halky öz akyldarynyň 300 ýyllygyny raýat başlangyçlary bilen münasip belläp bildimi?
Şu pikiri de ayratin mesele yok münne ortatman gowy sebebi hakikatten hem rayatta adamların arasında ol cemiyet bolsa da ya da bolmasa da Magtymuly olan sarpa üren yokori. Meselem Anglia'da bizim iyileşimiz Yusuf Azmun tarafından dörödülen Magtymuly cemiyeti var. Onu Magtymuly'nin dostları diyerler. Yusuf Ağa şu yıl Anglia'da Magtymuly'nin dostlar cemiyetinin bir maslahatını geçirmek, onu davaralı bellemeyi niyet etti, onu bir neçeyerek aittı. Yönü Yusuf Ağa yarılsız oldu, o keselhana düştü, son yeni çıktı, yeni de neyasallık sebepli. Bunu ne derem eli yetmedi. İkinci bir taraftan Yusuf Ağa hazır Anglia'da değil, eğitim Amerika'da yaşıyor. Amerika'nın Birleşen Ştatları'nda. Yönü beyle kür iyileşimiz. Hüt senin başta da ait geçişin yali. Şamir'dan gülü mıradı. O işler etti. Ol adam ne yasal kadar. Onun sağlık yağdayı beyle vur gülü değil. Yönü şol yağdayını seyretmezden ol köp işler etti. Şunla birlikte Aşkabat'ta bol geçen çareleri yakınla izarlayan adamlar var. Mesela bizim iyileşimiz Akmurat Gurgunlu. Ol Şivesiyada yaşaya Magtymuly'nin yübleyi ile bağırdan şıklayı çıkan kitabı alıptır, okattır, uğranıptır. Hem onu öz neradiliğini bildiriptir. Şol kitap barada ulu sıyın yalıptır. Sebebi şol kitabı yine de önkü neşirlerde boluşu yali. Hiç bir faylanman seçilmeyen yönü Magtymuly'nin adını berilen koşkuların ehlisinin giyirdilendiğini aydiyar. Şunun neradi bolya. Şu arada sıyın yalıptır. Yönü ol öz sıyınını bir internet sahipasında koyaymasa onun anarı geçirip bilmeye. Yönü her bir adımda şu bayramçılığı, Magtymuly'nin hormatını, ne hiledir bir hizmet etmek, ne hiledir bir koşul koşmak hüvesi var. Taşırdaki rayetler şol hüvesiyle yaşadılar. Şunu görmek, şunu eşitmek, hüt benim özümde ne hiledir bir buysun, şem kuvanç duyusun dörekti.
Kadir Allah'ım, Kadir Allah'ım senin dilim sen mühür. Sen beni